Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sabirabadın Minbaşı kəndindən gələn məlumatlara görə burada həbslər başlanıb. Xatırladaq ki, kənd sakinləri icra hakimiyyətinə yürüş eləmişdilər. Onlar deyirdilər ki, indiyə kimi Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərə ayrılan pullardan bir qəpik də kompensasiya ala bilməyiblər. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları ilə indiyə kimi Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərə 400 milyon manat ayrılıb. Minbaşı kəndinin sakinləri etiraz aksiyası vaxtı icra başçısı ilə görüşdülər və o söz verdi ki, problemlər həll olunacaq. İndi 3 nəfəri narkotik saxlama ittihamı ilə tutublar, 1 nəfəri də əxlaqsızlıq yuvası saxlamaq ittihamı ilə. Həbsləri 5 maşın maskalı adamlar həyata keçirib. Kənd sakinlərinə qarşı bu ittihamlar niyə məhz etirazdan sonra meydana çıxdı? Yoxsa etiraza qalxanların gözünü qorxutmaq istəyirlər? Minbaşı kəndində baş verənlərdən Marif Çingizoğlu danışacaq.
Son bir neçə gündə Sabirabadın Minbaşı kəndində həbs edilənlərin sayı 4 nəfərə çatıb. Kənd sakini Məmməd Əliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, həbslər narkotika və insan alveri cinayətləri adı ilə aparılsa da, əslində hər şey Minbaşı kəndində keçirilən son etiraz aksiyası ilə bağlıdır.
Onlar da çıxıblar ağıllı adamların ovuna ki, bunları kim başa salır, kim qabağa durur, kim nəsə deyir, bu adamları zərərsizləşdirir, gəlirlər. Hələ sabahla ola bilər, mənim bəziyimə bir narkotik atsınlar, mənə də zərərsizləşsinlər. Gülverdin də elə, Mansuru da elə, digərlərin elə.
Gülverdi Mahmudov və Mənsur Yolçiyev aprelin 10-da Minbaşı kəndində kompensasiyaların verilməsi tələbi ilə keçirilən yürüş mitingdə fəal iştirak edib. Əxlaqsızlıq yuvası saxlamada ittiham olunan 49 yaşlı Gülverdi Mahmudov Minbaşı kəndinin girəcəyində Axmaz adlanan gölün sahilində kafe işlədirmiş. Qohumu Vüsal Səlimovun dediyinə görə o bir neçə gün əvvəl izləndiyini bildirib, hətta bu barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub da yazıb, amma göndərməyə imkan tapmayıb.
Bir gün gəlib gediblə, bu elə belə ərzə də yazmışdı, özüm qorumaq üçün Təhlükəsizlik Nazirliyinə, elə o məktub yadda qalıb göndərəmməyib. Elə belə gəlib bir gün çakib gediblə, ikinci gün gəlib çakəndə, bunlar içəri həmin o gələn o qızla gədə olub, nəm kim olub. O anda lezandakı maskallar gəlib aparıb.
Çəkilən videoya baxıb adamları bir-bir həbs eləyirlər.
Həmin o çəkilişdə hansı ki adam görünür, gəlib bir-bir ya cebinə belə götürüb aparırlar.
İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Həsən Həsənov 4 nəfər kənd sakininin həbs olunduğunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə həmin şəxslərdən üçünü aprelin 15-də Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları saxlayıb.
İsra gün demək tutulub Yolçiyə Mansur, bir 3 gün bundan qabaq. Sonra tutulub demək Hüseynov Cavitdir, bir də Əbilzadə adında bir nəfər narkotiklə bağlı tutulub. Zəki insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi orada Gülverdi adında şəxsi əxlaqsızlıq yuvasına görə həbs olunub.
Həsən Həsənov bildirir ki, sonuncunu da Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları həbs eləyib. Kənd sakinləri həbslərin qara rəngli avtomobillərlə gəlmiş maskalı şəxslər tərəfindən aparıldığını bildirirlər. Həm də həbs edilənlərin daha çox olduğunu iddia edirlər. Bildirirlər ki, Minbaşı kəndindən başqa ətraf kəndlərin sakinlərindən də saxlananlar var. Sakinlər həbslərin aprelin 10-da keçirilən etiraz aksiyası ilə bağlı olduğunu desələr də, rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Həsən Həsənov bununla razılaşmır. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə də Minbaşı kənd sakinlərinin konkret cinayət əməlinə görə saxlandığını deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev hesab edir ki, Quba rayonunda olduğu kimi Minbaşı kəndində də həbslər daha çox aksiya keçirən adamların gözünü qorxutmağa yönəlib. Onun fikrincə, əslində etirazlardan sonra kənd icra nümayəndəsini işdən çıxarmaqla rayon rəhbərliyi problemlərin mövcudluğunu təsdiqləyib və bircə qalır ki, həmin problemlərin həll edilməsi.
Hakimiyyət birinci növbədə problemləri həll edilməli. Necə ki, Qubada da məsələlər qalxmışdı və gəndə orada insanları tutublar ki, kimsə ki, nəyəsi yandırıb. Ancaq Həmən o əmlak hardan peyda olunub, o hansı politikidir, region niyə bu günə düşüb? Orada çünki işsizlik, kasıbçılıq, yəni kifayətlər yüksəkdir, o cümlədə minbaşlı da vəziyyət. Yəni, ona görə də burada sosial-iqtisadi problemlər var, təkanlar verən və onları aradan götürmək lazımdır, nəinki gedib kimisə tutmaq.
Meyman Əliyevə görə əslində problemləri vaxtında qaldırıb rəsmi qurumların diqqətinə çatdıranları həbs etmək yox, mükafatlandırmaq lazımdır. Aprel 10-da daşqından zərər çəkən Minbaşı kəndinin sakinləri onlara kompensasiya verilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirmişdilər. İlə həmin gün Sarovad rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov kənd sakinlərini qəbul edib onların problemlərinin həll olunacağını deyib. Daşqınlarla bağlı monitorinq keçirən zaman aprelin 8-də Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Güləliyev də Minbaşı kəndində saxlanılıb. Bir gün sonra isə rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 12 sutka inzibati həbs cəzası verilib.
Maarif Çingizoğlu, kontekst proqramında səslənən sualı xatırladım. Narkotik saxlama kimi ittihamlarla həbslər etirazların qabağını ala bilərmi? Dinləyicimiz imza qoymayıb, yazır ki, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda Eurovision'ın keçirilməsi düzgün deyil, ona görə ki, ölkəmizdə şəffaflıq və əsl demokratiya söz azadlığı ümumiyyətlə yoxdur. Azəri imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, yenə milləti dənləyirlər, Əliyevin şəkli də kömək eləmədi. Görəsən, nə vaxta kimi dözəcək bu cür rəftara, bu cür haqsızlıqlara? Dastab yazır, buna nehrə əməliyyatı adını vermək olar, insanları çalxalayıb üzünün qaymaqlarını, fəallarını yığırlar. Sizin də cavabınız olsa 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Hüquqları pozulanlar, həqiqət axtaranlar bəs hara müraciət etsinlər? Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarından əl üzülənlər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edirlər. Bugün Avropa Məhkəməsi Azərbaycandan gedən daha bir şikayəti təmin elədi. Hazırda Almaniyada mühacirətdə olan jurnalist Sarvan Rizvanovun şikayəti üzrə qərarda Azərbaycan dövləti Sarvan Rizvanova mənəvi ziyana görə 4500 avro, məhkəmə xərclərinə görə 3000 avro verməlidir. Sarvan Rizvanovun şikayəti 2005-ci ilin noyabrında Azadlıq blokunun keçirdiyi miting zamanı Yasamalla rayon polis idarəsinin rəis mavini Çingiz Məmmədovun zorakılığına məruz qalması ilə bağlı idi. Avropa Məhkəməsinin belə qərarları Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəldəcəkmi? Öz şikayəti, məhkəmənin qərarı barədə Sarvan Rizvanov kontekst proqramından qabaq telefonla bunları dedi.
Mən bu günlərim Avropa Məhkəməsində müsbət qərarım çıxdı. Mən əslində yeganə insanım ki, Avropa Məhkəməsində müraciət edib təzminat istəməmişəm. Və mənim
Avropa Məhkəməsindən təzminat istəmirdiniz.
Mən Azərbaycan hökumətindən də təzminat istəməmişəm və mən bildirmişəm ki, yəni hansı ki, biz polis təzyiqinə məruz qalmışam, bu polis cəzalandırılsın və eyni zamanda yeganə insanam ki, mən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən təzminat istəməmişəm. Və bu gün nəsin mənə çox maraqlı gəlir ki, mənim barədə təzminat çağırdılar. Yəni, mənim özümə deyən ziyan kimi 4500 euro. Əslində, mən Avropa Məhkəməsindən böyük bir xahişim var idi. Və bu mənim vəkilim də bilir ki, mən bu bulağın üstündə çox ciddi dururdum. Təxminən 6-ya yaxın tələblərim var idi. Azərbaycanda olan mass media olan təzyiqlər, siz bilirsiniz də, o zamanında daha bu ciddi təzyiqlər var idi. Ən aşağı deyə, sahə müfəkkili səviyyəsində müxtəlif bu səviyyələrdən. Ümumiyyətlə, ekstremal vəziyyətdə jurnalistin çalışması, yəni qeyri-mümkün idi Azərbaycanda. İndi də demək olar ki, bəzi bu hallar qalmaqdadır və davam edir və bunlar zaman-zaman da şikayətlər qalır, jurnalistlər yenə döyülür. Mənim əsas xahişim ondan ibarət olub ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən Azərbaycan hökuməti ilə ciddi, lazımı təşkilatlar əlaqələr qursun, baş verənlər nəzarətə alınsın. Yəni, bu cür tələblər qoymuşdum mən. Təzminatı qırağa qoysuq, qalan o mənim o məhkəmədə qalib gəlməyim. Yəni, mən elə hesab edirəm ki, ümumilikdə bu məhkəmənin qərarında qərarın yəni ki, müsbətdir. Yəni, bu istiqamətdə elə hesab edirəm ki, bəzi Azərbaycan hökumətində yəni bu qərardan ilə gələn şeylerde maraqlı olacaqlar ki.
Yəni bu belə qərarlarla sizin fikrinizcə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, jurnalistlərlə bağlı vəziyyət düzəlirmi?
Avropa məhkəməsi, insan hüquqları məhkəməsində hakimlərin azlığı ilə bağlı işlərin yəni çox zəif getdiyini bildirirlər. Mən orada özüm də olmuşdum Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində. Bu məsələni müzakirə eləmişdik orada. Əgər burada həqiqətən hakimlər çox olarsa və bu işlər bir ölkələr üzrə, ta ki Azərbaycan üzrə bir ayda bir iş yox, ildə 3-4 iş yox. Misal üçün 200 iş olsa əlbəttə bunun təsiri var. Sizin yadınızda 2005-ci ildə parlament seçkiləri oldu Azərbaycanda. Azərbaycanda çoxlu namizədlər öz hüquqlarının pozulması ilə bağlı Avropa məhkəməsinə müraciət etmişdir. Təxminən o insanlardan 5-6 nəfər nəfərin əlində artıq qərar var. Yenə mən düzgün başa düşürsünüz. Əgər Avropa məhkəməsinə daxil olan o şikayətlər ki var idi 50-60-100 bunlara vaxtında və təcili baxılıb cavablar verilsəydi, təbii ki, Azərbaycan hökuməti narahat olacaq, bu qədər yəni pozuntular var, mən diqqət yetirməliyəm və bu pozulmuş hüquqları mən bərpa etməliyəm. Amma belə balansla qoyanda, tələzin gözünə qoyanda, görür ki, Avropa Məhkəməsi, İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı belə çox zərif şeylər də bulunur. Yəni, mən o işin özlənir demişəm bu onu. Yəni, mən onların işin o qədər qənaət bəşdarmıram.
Bunu hazırda Almaniyada mühacirətdə olan jurnalist Sarvan Rizvanov deyir. Bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun şikayətini təmin elədi. Azərbaycan Prezidenti isə Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində deyib ki, bizdə demokratiyada, söz azadlığı da, vicdan azadlığı da, sərbəst toplaşmaq azadlığı da var. İndi bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gördü ki, ölkəmizdə sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Sitatın sonu. İlham Əliyevin ən böyük narazılığını doğuran məsələlərdən biri isə bəzi dövlət qurumlarının elektron xidmət göstərməməsidir. Prezident deyir ki, onda belə xidmət göstərməyən qurumların siyasi var, ancaq o ad çəkmək istəmir, 2 həftə vaxt verir ki, olmayanda bu xidməti yaratsın. Azərbaycanda hansı dövlət qurumlarının hansı elektron xidmətləri var, bunlar... Bununla hansı problemlər həll olunur, bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
Dövlət orqanlarının elektron xidmətindən yararlanmaq istəyənlər heç də həmişə niyyətlərdə çata bilmirlər. Bu barədə rəyini soruşduğumuz vətəndaşların bəziləri yalnız Vergilər Nazirliyinin elektron xidmətinin işə yaradığını bildirirlər. Elə Bakı sakini Ülviyə Vəliyeva da deyir ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmi səhifəsindən yaxşı istifadə edir, rəsmi müraciətlərinə ətraflı cavab ala bilir. Blokçu Ərin Oğruzov da deyir ki, həqiqətən də vergiləri elektron xidmətdən istifadə etməklə ödəməkdə problemi yoxdur, amma digər dövlət qurumları ilə bağlı bunu demək olmur.
Çox təəssüf ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyinin belə sistemi yoxdur. Hər dəfə getmək lazımdır olan idarəsinə bir blankı doldurmaq lazımdır. Amma Vergilər Nazirliyində asan, yəni onlayn verilir və s.
Əlin Uğruzov deyir ki, özəl şirkətlər bu məsələdə dövlət qurumlarından xeyri irəlidədirlər. Məsələn, mobil rabitə xidmətləri ilə bağlı ödənişləri etmək üçün həmin qurumların ofislərinə getməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Aprelin 16-da Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi yekunlarına dair iclasda hər bir dövlət qurumuna elektron xidmət yaradılması üçün 2 həftə vaxt verib. Rabitə Nazirliyi İnformasiya Cəmiyyəti Şöbəsinin müdiri İsvəndiyar Əliyev hesab edir ki, bu müddətə dövlət qurumları qarşıya qoyulan vəzifəni yerinə yetirə biləcək. Çünki Prezident bu məsələ ilə bağlı sərəncamı 2011-ci ilin may ayında imzalayıb və o vaxtdan xeyli işlər görülüb.
Elektron imzə istifadə edilib, ayrı dövlət orqanlarının 280-dən çox xidmətin siyasi təsdiq olunub Nazirlər Kabineti tərəfindən. Eyni zamanda Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən də dövlət orqanlarının vahid informasiya sistemi yaradılıb ki, bu da imkan verici dövlət orqanlarını bir elektron mühitdə bir-birinə birləşdirilsin.
İsfəndiyar Əliyevin sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda təqdim olunacaq elektron hökumətin portalına 15 dövlət orqanı qoşulub, 60-a yaxın da xidmət oraya inteqrasiya olunub. Nazirlik rəsmisi bildirir ki, xidmətləri ayrı-ayrı dövlət orqanları hazırlayır, sonra onlar hökumət portalına inteqrasiya edəcəklər, oradan da daxili şəbəkəyə veriləcək. İsfəndiyar Əliyev daxili şəbəkədə xeyli boş tutum olduğunu və lazım olsa yenə də artırmağın mümkünlüyünü bildirir. Deyir, hələlik bu sistemə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının, yəni 44 qurumun qoşulmasından söhbət gedir. Amma gələcəkdə bu xidmət həm yerli icra hakimiyyəti orqanları, həm də bələdiyyələrə yayılacaq. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə inanmır ki, deyilən müddətə bu sistemi yaratmaq mümkün olsun. Çünki onun sözlərinə görə bu sahədə bir sıra ciddi problemlər var.
Offline olan xidmətlərin elektron formada göstərilməsi üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Yəni bu təkcə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqindən ibarət deyil də. Yəni burada deyək ki, həm o xidmətlər özü elektron formaya keçirilməsi üçün hazırlanmalıdır. Yəni bu hazırlan bunun reqlamenti olmalıdır. Yəni xidmət hansı formada olmalıdır, necə olmalıdır, necə əldə edə bilərlər və s. Bundan sonra bu deyək ki, gələ bilər bunun informasiya kommunikasiya texnologiya tərəfi.
Osman Gündüz deyir ki, indiki şəraitdə hər hansı dövlət qurumunun saytında elektron xidmət adına nəsə tapmaq mümkün olsa da, bu məsələnin həlli deyil. Əslində, elektron xidmətdən danışarkən söhbət portaldan getməlidir. Onun sözlərinə görə, rəsmilər elektron xidmətlər portalının olduğunu desələr də, ora necə daxil olmağın yolunu göstərmirlər. Bundan başqa, əgər dövlət başçısı səviyyəsində bu məsələdən danışılırsa, deməli, lazımı iş aparılmayıb.
İlqar Rəsul, ölkə prezidenti hökumətin müşavirəsində yemək məsələsinə də toxunub, bu barədə az sonra danışacaq. Günün sualını təkrar eləyirəm, narkotik saxlama kimi ittihamlarla həbslər etirazların qabağını ala bilərmi? Cavabınızı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Biz də cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Dinləyicimiz Zaur yazır ki, bunlar selin qabağını çör-çöplə almaq istəyirlər, amma bunları sel çöp kimi aparacaq. Kontekst proqramımız davam edir. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından da həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Maraqlı yazıları adlarını çəkmək istəyirəm. Polis Leyla Yunusun ofisinə niyə gəlib? Leyla Yunus deyir ki, polislər bildirdilər ki, sizin burada hansı işlər gördüyünüz bizə yaxşı məlumdur. Breivikin işini aparan hakimlərdən biri tərəfkeş elan olundu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərinin 3-cü cildi çapdan çıxdı. Gəncədə məktəbin yolunu unudan uşaqlar. Nazirlər Kabinetinin iclası, sirk ustasının problemi bu qəzet icmalıdır. Naxçıvanda Dağ kəndinin firavan günləri. Bütün bunları Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar, dinləmək olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız bir hesabatla davam edir. Azərbaycan dünyada nədə birinci yerdədir? Azərbaycanda hərbi xərclər bir ildə 89% artıb. Dünyada bu rekorddur. Stokholmda yerləşən Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun hesabatı ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Ötən il dünyada hərbi büdcəsini ən çox artıran ölkə Azərbaycan olub, 89%. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitut dünya ölkələrinin hərbi büdcələri ilə bağlı illik hesabatını açıqlayıb. İnstitut hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsindəki bu böyük artım Qarabağ müharibəsinin yenidən alovlanması qorxusunu artırır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü lazım gələrsə hərbi yoluna bərpa eləmək istəyini gizlətmir də.
Bugün Azərbaycanın hər bir yerində dövlət bayrağı dalğalanır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra milli dövlət bayrağımız bugün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaqdır.
Bakıdakı son hərbi paradda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də son illərdə çoxlu hərbi texnika aldıqlarını bəyan edib.
Son illər ərzində hərbi potensialımız böyük dərəcədə artmışdır. Biz müasir tipli döyüş tərələri, döyüş və hərbi nəqliyyat helikopterlərini alırıq. Artilleriya qurğuları, zirehli texnika, rabitə vasitələri, pilotsuz tərələri alınır və ordumuzun hərbi gücü artır.
İlham Əliyev. Ümumiyyətlə, 2008-ci ildən bəri dünyada hərbi büdcəsini ən çox artıran Azərbaycan olub, təxminən 60%. İkinci yerdə Kipr, Polşa, Norveç gəlir. Ermənistan da son 3 ildə büdcəsini artırır. Ermənistan artım faizinə görə dünyada 10-cudur. Amma qlobal böhrana görə ötən il dünyada hərbi büdcəsini artıran ölkə elə də çox olmayıb. Onlar arasında Rusiya və Çin də var. Amerika və Avropada hərbi büdcələr azaldıldığı üçün ümumilikdə 2011-ci ildə dünyada hərbi xərclər cəmi 0,3% artıb. Amerika ilə yanaşı Fransa, Almanya, Hindistan, Britaniya, Braziliyada hərbi xərclərini azaldıblar. Amma Rusiya hərbi büdcəsini 8 milyard dollar artırıb, yəni 9,3%. Bununla da Rusiya hərbi xərclərinin həcmi göstəricisinə görə Fransa və Britaniyanı keçib və dünyada ordusuna ən çox pul xərcləyən 3-cü ölkəyə çevrilib. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun izahına görə, Rusiya Sovet dövründən qalma silahlarının 70%-ni 2020-ci ilə qədər müasirləşdirməyə planlaşdırır və artım da bununla bağlıdır. İnstitut Rusiyanın hərbi büdcəsinin qarşıdakı illərdə də artırılacağını proqnozlaşdırır. Çin isə hərbi büdcəsini 6,7% artırıb. 2011-ci ildə Çin öz ordusuna 143 milyard dollar xərcləyib. Çinin hərbi xərcləri onun artan iqtisadi gücünə uyğun artır və 2001-ci ildən bəri hərbi xərclər ölkənin ümumi daxili məhsulunun 2% həcminə yaxınlaşıb. Çin hərbi xərclərinə görə dünyada ikincidir. Ordusuna ən çox pul xərcləyən ölkə isə Amerikadır, 711 milyard dollar. Bu, Çindən 5 dəfə çoxdur. Amerika ötən il hərbi xərclərini 1,2% azaldıb. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun proqnozuna görə, Amerikanın hərbi xərcləri azalmaqda davam edəcək. Bu da əsasən Amerikanın öz qoşunlarını İraqdan və Əfqanistandan çıxarmağa başlaması ilə bağlıdır. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu ehtimal edir ki, yaxın gələcəkdə Amerikanın dünyadakı hərbi dominantlığı davam edəcək. İnstitut yaxın şərqlə bağlı hərbi xərclər üzrə analiz aparmağın çətin olduğunu bildirir. Xüsusən də İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Oman orduları ilə bağlı məlumatların əldə edilməsinin çətinliyi ilə bağlı.
Röşən Qəmbərov, Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Xatırladım ki, Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Korrupsiyometr proqramı ilə davam edəcək. Kontekstin sonunda isə ölkə prezidentinin müşavirədə toxunduğu yemək məsələsi. Prezident deyib ki, televiziyalarda tez-tez yemək pişirilir, olsun. Ancaq pişirilmə qaydaları insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərməməlidir. Prezident deyir ki, mən o verilişlərə hərdən bir baxıram və bəzi hallarda çox ürək ağrısı ilə görürəm ki, indi yağın içində üzən yeməklər təbliğ edilir. Axı olmaz, bu yeməkləri gündə yiyən insan xəstələnəcək, bunu Azərbaycan prezidenti deyir. Şahnaz bəylər qızı televiziyaların menyusu ilə maraqlanıb.
Mən o verilişlərə hərdən bir baxıram və bəzi hallarda çox ürək ağrısı ilə görürəm ki, indi yağın içində üzən yeməklər təbliğ edilir. Axı olmaz, bu yeməkləri gündə yiyən insan xəstələnəcək. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin aprelin 16-sında ilin birinci rübünün iqtisadi yekunlarına həsr olunan toplantısında belə deyib. Azərbaycan televiziyalarındakı yemək proqramlarından danışarkən. Dövlət başçısı televiziyaların siyasətinə qarışmaq istəmədiyini söyləsə də, onlara məsləhət də verməyi unutmayıb. İnsan orqanizmi üçün sağlam reseptləri daha çox tətbiq eləsinlər. Bəs televiziyalar prezidentin məsləhətinə qulaq asacaqlarmı? Bu sualla üst tutduq yerli telekanallara. Menüdə nə var deyə? Space televiziyasında bizim mətbəx verilişinin rəhbəri Səidə Mustafayeva bu çıxışdan sonra menüdə dəyişiklik aparılacağını bildirdi. Ancaq görünür dəyişikliyin nə olacağını indilik o özü də tam təsəvvür eləyə bilmir.
Dəyişikliklər nəyə nəzərdə tutulur? Yəni təhriz mi yeməkləri? Mən baxmamışam o verilişə.
Hə, yəni prezident deyib ki, bəzi kanallarda yağlı yeməklər, sağlamlığa zidd yeməkləri reseptlərini verirlər.
Söyləyim ki, bizdə belə çox yağlı yeməklər də hazırlanmır. Təbii ki, nəzərimizdə olacaqdır. Riayət də edəcəyik. Prezidentimiz ki, belə münasibəti var. Doğrudan dünən eşitmişəm, mən çox xoşuma gəlib ki, prezident belə mətbəxlə də maraqlanıb, mən ləzzət elədi.
Amma belə başa düşdüm ki, milli yeməklərlə bağlı biraz bunu elə əməl eləmək çətin olacaq ona görə ki...
Çətindir. Milli yeməklərimizə necə dəyişikliklər apara bilərik? Bizim dəyərimizdir. Necə mən plova, məsəl üçün, bitki yağı əlavə etmək olaraq. Mentalitetimizə uyğun olan yeməklərimiz, küftəboz, marşdır, nə hamısı kalorinidir.
Demək, burada artıq prezidentin tövsiyəsi əməl eləmək biraz çətin olacaq.
Mümkün qədər etməyə çalışacaq təbii ki.
Səidə Mustafayeva, INS televiziyasının günə baxan verilişi də menüsünü yenidən nəzərdən keçirə bilərmi? Bu sualı verdiyimiz aparıcı İlqar Mikayloğlu deyir ki, müsahibə üçün gərək şirkət prezidentindən icazə alaq. Ondan sonra kartofdan da danışar, yağdan da. INS şirkətlər qrupunun prezidenti və vitse prezidenti dəstəyi qaldırmır. Çarə qalır prezidentin müşaviri Mayıs Məmmədliyə.
Şahnaz bəylər qızı
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Korrupsiyometr proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.